Habeberum corpus natum de Maria Virgine. Vere passum immolatum in cruce promine, cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine. Nesto nobis pregustatum mortis in examine. O Iesus, tu vultis, O Jesus.